Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre cartea Apocalipsa. Suntem la capitolul 20, iar în emisiunea anterioară am discutat despre fericirea primei învieri. În această ocazie vom schimba puțin registrul, pentru că după ce am anticipat oarecum experiența extraordinară de care au parte cei care rămân credincioși lui Dumnezeu, chiar dacă își încetează viața, în această ocazie, în contextul capitolului 20 din cartea Apocalipsa, vom discuta despre cele două tabere care încep din nou lupta sau continuă lupta într-un alt context. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ce se întâmplă după ce se încheie acest tablou al celor 1000 de ani, în versetul 6, cu această făgăduință, această fericire, de fapt, despre cei care vor învia la prima înviere? Versetul biblic continuă și spune: când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Și
dar
deja se deschide o scenă.
Încercăm să discutăm altceva. Pentru că vrem să revenim și să explicăm taberele care au fost prinse în acest conflict. Fiindcă, de la un anumit punct, bătălia este terminată. Și de acum, ceea ce urmează sunt doar consecințele. Ceea ce pățesc cei care au fost învinși. Cum spuneau latinii, vai de cei învinși. Însă, înainte ca să vedem ce pățesc cei învinși, facem o retrospectivă să vedem cine au fost cei care s-au angajat în conflict și ce speranțe aveau, de ce s-au angajat în acest conflict. Fiindcă noi privim astăzi lumea doar prin prisma noastră și vedem taberele care se luptă, nu? Au fost vreo 50 de ani blocul sovietic cu blocul capitalist, două tabere, așa zisul război rece. De ce nu s-au distrus? Nu s-au distrus. În prezent, hai să zicem, Rusia cu America, China cu America, un stat musulman cu un alt stat musulman. Să luptă, să ceartă, să... Asta... De ce nu a distrus unul pe celălalt și să termine lupta? Nu observați că în lumea noastră, practic, este o continuă tensiune și continuă să reziste acest beligeranți? De ce? Pentru că răspunsul este foarte clar. Și unii și alții pe care noi îi observăm sau îi recepționăm ca fiind rivali, ei aparțin practic aceleași tabere. Ei sunt aceeași grupă, au același comandant suprem și comandantul suprem n-are interesul ca oamenii lui să se omoare unii pe alții. Are interesul să există o anumită rivalitate, să fie anumite, pentru că ăsta e specificul lor. Aștia sunt. Dacă ești luptător, tot timpul îți place să te lupți. Și dacă n-ai cu cine să te lupți, te lupți cu colegul tău, nu? Că trebuie să-ți menții forma de luptător. Dar faptul că taberele acestea continuă să existe, ne spune că ele aparțin aceleași grup. Și acum, aceasta este lumina profeției, revelația. Asta e revelația lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne arată de sus de tot cum arată lumea aceasta și spune, iată care este tabăra principală care este în conflict cu Dumnezeu. Primul dușman al acestei tabere este Balaurul, capitolul 12, care îi spune și numele clar, diavolul și Satana, vrăjmașul și împotrivitorul oricăror lucru. Tot timpul vine cu contra, tot timpul cu ceva. El este primul. Apoi, el și-a creat în ultima parte a istoriei lumii, trei aliați puternici. Fiara cu 7 capete care iese din mare, fiara cu 2 coarne ca de miel care iese din pământ și fiara roșie cu 7 capete care iese din adânc și care are aliații ei 10 împărați cu cele 10 coarne ale fiarei. Deci aceste trei elemente, deci fiara din mare, fiara din pământ și fiara din adânc, reprezintă principalele forțe care se aliază și care sunt susținute de Balaur în această luptă. În diferitele etape, că ele apar în capitolul 13, apar în capitolul 16, apar în capitolul 18, 19, mai ales 19, fiara care iese din pământ mai este numit și profetul fals, fiindcă își ia această alură de om religios, de om al lui Dumnezeu, care cunoaște foarte bine Biblia, care știe să explice foarte bine cuvântul și atunci este un profet. Însă, tot ceea ce spune el e minciună. De aceea îl numește Biblia profetul fals. Fiara care iese din adânc este în principal o putere ateistă. Nu interesează Dumnezeu, nu interesează nimic, dar ca să-și poată duce la capăt planul de dominare mondială, susține biserica, fiara care iese din mare și care acum are și latura cealaltă de biserică, femeie desfrânată, Babilon, și atunci o fiară și o biserică se unesc ca să-și ducă planurile. Nu o să meargă prea mult, pentru că după o perioadă de alianță, atât de mare devine tensiunea, încât această fiară roșie cu împărații aliații ei o vor mânca pe femeia desfrânată. Deci, în finalul istoriei, ele se vor distruge unele pe altele. Acesta este tabloul trilogiei demonice, am numit noi, acelor trei puteri demonice care au la bază, au în spatele lor pe Satana, pe demonul care îi agită, îi conduce și chiar le dă puterea lui. În momentele de criză, când nu se mai pot înțelege, că te uiți în lumea noastră, băi, cum o să se poată înțelege Iranul cu America, că sunt dușmani mari? Cum o să se înțeleagă rușii cu turcii, că s-au bătut sute de ani? Și peste noapte se împacă. Cum? Păi ne spune Biblia acum că duhuri de demoni, s-au dus și la unul și la altul, le-a șoptit ceva și s-au împăcat. Asta e lumea. Deci dacă citim Apocalipsa, înțelegem mult mai clar tabloul lumii de astăzi.
Aceasta este o parte a taberei care luptă.
Cum este partea cealaltă? Răului.
Da, partea răului, care la rândul ei este formată din anumite tabere, există anumite tensiuni. Cum putem descrie cealaltă parte, cealaltă oaste?
Păi, cealaltă oaste este simplu de descris, pentru că avem o femeie curată, nobilă, îmbrăcată în soare, cu lună, cu stele, naște un copil și care este în centrul balaurului, atenției balaurului, care o urmărește, vrea să o ucidă, vrea să-i mănânce copilul și îi fac toate necazurile posibile. Femeia aceasta, dacă vede că nu mai poate și nu mai poate și nu mai poate, se dă de partea lui, colaborează și devine o desfrânată. Dar o mică parte din ea s-a hotărât să rămână pe drumul cel curat, cel bun. Și atunci rămășița acestei femei continuă conflictul cu trilogia demonică. Așa că de partea cealaltă este reprezentată o femeie și cu o mică rămășiță a ei, despre care Biblia ne vorbește foarte clar, ne dă semnalmentele foarte precise ale acestei rămășițe, care au poruncile lui Dumnezeu, are credința lui Iisus Hristos și are mărturia lui Iisus Hristos. Aceasta este partea pozitivă. Dacă ne ducem la alte simboluri biblice, că Biblia ne oferă mai multe tablouri, atunci avem tabloul unei turme. Turme specifice Orientului. Când te duci în Orient și vezi turmele, întotdeauna vei găsi în aceeași turmă și oi și capre. Așa sunt acolo. Atunci spune că păstorul, când vine seara, separă caprele într-o parte și oile într-o parte. Este o viziune mai specială. Pentru că ideea de turmă ne duce la ideea de biserică. Că în aceeași biserică sunt oameni de două categorii. Oameni care au caracter de oaie, adică bun, și caracter de capră, adică caracter rău. Și iată că Satana a reușit să intervină până în interiorul bisericii și spune foarte clar, noi am citit în tabloul bisericilor, la biserica din Pergam, ce știu unde locuiești. Locuiești acolo unde este tronul Satanei. Deci iată că tabăra răului a reușit să se infiltreze chiar și în biserică. Însă Domnul Hristos, la finalul istoriei, o va curăți și pe aceasta, separând oile, separându-le de capre.
Atmosfera aceasta beligerantă de tensiune care există în tabăra celui rău, se pare că există și în partea cealaltă, în grupul celor care reprezintă pe cei care rămân credincioși lui Dumnezeu. Nici aici nu sunt scutiți de anumite tensiuni, anumite lupte interioare, anumite rivalități care pot să apară și vedem chiar și în descrierea celor 7 biserici.
Bine, noi nu intrăm acum în amănuntele, știi? Ce se întâmplă, știi? Când ești într-un război, nu mai stai să te uiți că te-ai murdărit pe pantofi. O, ai timp de asta. Atunci, scopul este să scap cu viață, să ajungi la punctul D și așa mai departe. Nu ne legăm de lucrurile foarte mărunte. Am amintit doar că avem două tabere foarte precis delimitate și încă de la început, în tabăra bună a femeii, sunt oameni care dau bircufugiții și mai rămân doar o rămășiță și rămășița aceasta la urmă de tot este formată prin separarea oilor de capre, care este un element minor, nu ne legăm atât de mult de partea aceasta. Pe noi ne interesează bătălia principală, fiindcă taberele angajate în luptă. Deci taberele angajate în luptă, repet încă o dată, nu sunt războaiele de pe pământul nostru. Nu sunt ceea ce vedem noi că are loc acum, ciorovăieli, conflicte și poate vor fi chiar războaie mai mari. Nu este exclus, poate, pentru că Biblia spune că îngerii lui Dumnezeu țin vânturile ca să nu bată pe pământ. Dar când îngerii vor da drumul la aceste vânturi, va fi dezastru, probabil. Dar lucrurile acestea se petrec în cadrul acestei tabere a răului. Pentru că am văzut clar că la un moment dat, Fiara Roșie cu împărații care sunt aliații ei, cei 10 împărați din cele 10 coarne, o vor mânca și o vor distruge pe femeia desfrânată, care până atunci ei au susținut-o. Deci este clar că și în interiorul acestei tabere a răului se produc conflicte, fiindcă e imposibil să fii condus de Satana și să iasă bine. E imposibil să mergi pe calea lui și să fii fericit. Nu se poate. De aceea tragem un semnal foarte clar de la avertizare pentru toți oamenii. Fii atent în ce tabără intri. Pentru că atmosfera acelei tabere, spiritul acelei tabere te va influența și te va face să fii un om fericit sau un om nenorocit.
În această confruntare oarecum istorică de-a lungul timpului, în din care fac parte și anumite evenimentele care noi le-am referit și care au fost surprinse de mesajul profetic, cum a fost, de exemplu, situația cu cei doi martori în timpul ateismului francez sau alte situații, perioada reformațiunii. Sunt indicii ale acestei lupte, dar această luptă nu rămâne doar la faptul istoric, pentru că ea are un precedent și mai ales conduce înainte. În această confruntare de-a lungul veacurilor, ce indicii avem că Iisus Hristos a fost cel care a biruit și că rămâne biruitor până la sfârșit?
Eu aș spune, în primul rând, două tablouri foarte clare. În capitolul 6, Domnul Hristos este prezentat ca acel călăreț pe calul alb care a pornit biruitor și ca să biruiască. Deci este un tablou de început. În capitolul 19, versetul 11, l-am văzut din nou pe Domnul Hristos venind pe norii cerului cu un cal alb, înconjurat de oștile de îngeri și care a prins pe profetul mincinos, pe fiară, pe mari și mici, împărați și puternici și pe toți i-a învins. Deci acum avem tabloul de final al acestei lupte. Deci asta este un tablou clar. Însă, când privim lupta de-a lungul timpului, observăm un fenomen foarte interesant. Primul dușman care apare în scenă este Balaurul, Apocalips, capitolul 12. Capitolul 12 este capitolul rezervat lui. Aici el face un război în cer, este învins în cer și aruncat pe pământ. În capitolul 13, în scenă intră fiara din mare și fiara de pe pământ, care se ridică cu forță, cu putere și face ca tot pământul, sau aproape tot pământul, să se închine fiarei și să primească semnul ei. În capitolul 17, fiara care s-a ridicat din mare pare sub o altă, așa, un alt tablou, acela al femeii desfrânate, numită Babilon. Femeia desfrânată, numită Babilon, deci aspectul ei religios. Și mai apare ultima putere a răului, fiara care se ridică din adânc, cu 10 coarne, adică cu 10 împărați, care vor primi putere doar pentru un ceas. Acestea sunt ordinea în care apar puterile. Ei, Domnul Hristos, călărețul biruitor, începe pedepsirea în ordine inversă. Ultima care a apărut, femeia desfrânată numită Babilon, este prima pedepsită. Este prima pedepsită. Apoi urmează să fie pedepsiți împărații pământului, apoi fiara din mare și cu profetul fals sunt pedepsite și aceste două fiare și ultimul care este pedepsit este Satana. Deci apar într-o anumită ordine și sunt pedepsiți în ordine inversă. Acesta este diagrama conflictului. Este și aici un chiasm foarte interesant, o aș spune eu așa, o emblemă, o pecete a modului lui Dumnezeu de a se manifesta și de a interveni în istorie.
De ce discutăm despre această idee a taberelor beligerante, a celor două tabere mari în contextul capitolului 20, în contextul vacanței de 1000 de ani, în contextul fericirii adresate celor care au parte de prima înviere?
Păi
Pentru ce ne
da,
pregătim?
discutăm din mai multe motive și acum încerc să-ți răspund la întrebările tale. În primul rând, că aici în capitolul 20 vedem biruința definitivă a Domnului Hristos. Prima care a fost pedepsită a fost femeia desfrânată. Și am mai spus-o, fiindcă Dumnezeu începe judecata de la casa lui. Femeia desfrânată era o biserică. O biserică care în loc să mai fie loială lui Dumnezeu, a devenit loială puterilor pământului, împăraților, a colaborat cu ei. Și atunci, această biserică care cunoștea cel mai bine adevărul, Dumnezeu mai întâi o pedepsește pe ea. Apoi îi pedepsește pe împărații pământului, pe profetul fals și ultimul pe care îl leagă și deocamdată îl aruncă în adânc este Satana. Ceea ce mai întrebai, uite, aici avem proba clară că Iisus este biruitor. Și dacă avem proba clară că Iisus este biruitor, atunci nu cred că mai trebuie să explic nimănui și să mă rog de el să aleagă o tabără. Ce tabără vrei să o alegi? Cea care va fi aruncată exact în adânc sau cea care este biruitoare? Tabăra care este biruitoare spune așa: i-a văzut pe morți sub altar, deci au murit pentru religia lor și au murit într-o altă biserică pentru că nu se închinau, deci probleme religioase. Iar acum pe acești morți îi vedem pe tronuri, pe niște tronuri de domnie, în împărăția lui Dumnezeu, judecând pe ceilalți. Ce e aceasta? O victorie. Așa că, dragii noștri telespectatori și ascultători, tabloul care îl avem la final de Apocalipsă este un tablou foarte clar. Iisus biruiește. Cei care stau de partea lui sunt biruitori. Cei care au ales mai degrabă viața veșnică decât viața aceasta, vai, ce o să fie, mă omoară. Bine, mă omoară. Dar Dumnezeu îmi dă viață veșnică. Decât să îl reneg pe Hristos și să spun nu cred în el sau nu fac ce zice el ca să pot trăi, mai bine mor, dar rămân fidel lui. Pentru că iată, în capitolul 20, acești oameni care au murit pentru Hristos, acum stau pe tronuri și judecă lumea. Deci e clar, este clar, vă invit să alegeți pe Hristos. Vă invit să fiți de partea lui, că veți avea parte de viață veșnică.
Plus că mai avem și această imagine foarte frumoasă, cei care par să fie morți, cum este și expresia aceasta, ești mort, da? În ideea că sfârșitul tău e hotărât. Cei care par să fie morți, să nu mai existe, prin înviere și prin minunea lui Dumnezeu, de fapt sunt cei care au viața. Apare și această inversare și aici apare acest indiciu al unei biruințe, nu doar într-o confruntare vizibilă și care poate fi evaluată, se pot face anumite pronosticuri, ci și în această confruntare de fond dintre viață și moarte, de fapt.
Păi e foarte clar, deci Biblia ne-a spus, am explicat, a doua fericire, ferice de morții care mor în Domnul. Toți murim. Dar una este să mori în brațele lui Iisus și alta este să mori în brațele necuratului. Ce speranță îți dă acela? Nimic. Focul. Ce speranță îți dă Domnul Hristos? Dacă ai murit în brațele lui, spune ferice de cei ce au parte de întâia înviere. Iată. Deci e foarte clar. Deci lucrurile sunt clare. Cartea Apocalipsei este o carte logică. O carte argumentată. Trebuie să gândești, trebuie să-ți faci niște schițe, trebuie să privești în istorie, să spui, uite, de câte ori a spus Biblia așa, așa s-a întâmplat? Deci este foarte, foarte bine documentată, cu foarte multe exemple. Și atunci, în urma acestora, dacă tu vrei să alegi viața și vrei să fii fericit o veșnicie, vei spune, vreau să fiu de partea lui Iisus.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune, mulțumim pentru aceste gânduri de încurajare, acest tablou de învingători în care putem să intrăm fiecare dintre noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Am rămas în acest registru cumva pozitiv și plin de speranță pe care ne-l prezintă Cartea Apocalipsei, dar putem să beneficiem de aceste făgăduințe și putem să fim un personaj din acest tablou al victoriei numai dacă vom alege să rămânem de partea adevărului și dacă alegem să fim împreună cu Dumnezeu. Sper să luați această hotărâre și în felul acesta să aveți parte de multe împliniri și mai ales de multe revelații contemporane prin care să-L puteți cunoaște mai bine pe Dumnezeu și să fiți pregătiți pentru această confruntare finală, dar și pentru confruntările la care trebuie să facem față zilnic. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!